Iya, pendengar KPFM, seperti Shirley janjikan di awal, kita akan langsung berbincang-bincang pagi ini bersama Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hati-hati hutang pas COVID gelombang 2. Selamat pagi, Mas Ryan.
Iya, selamat pagi Mbak Shirley, selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada.
Ini posisi lagi di rumah kah atau?
Saya hari ini ke Jakarta karena memang sektor usaha yang saya jalani kan memang di sektor esensial ya, di keuangan, sektor keuangan. Jadi Senin lalu juga ke Jakarta, jadi selang-seling ya.
Oke,
tapi sepertinya lebih ketat.
So far gimana nih PPKM di Jakarta, Mas Ryan?
Ya untuk yang Senin kemarin karena kita mungkin kurang informasi dan kita kurang mencari tahu gitu ya, maka ada cukup banyak ruas jalan dari tol itu yang ditutup sehingga memang membuat jadi di areal penyekatan itu jadi terjadi kemacetan yang cukup parah ya.
Waduh.
Rasanya itu kan yang kita juga tonton di berita-berita ya, dan itu memang benar adanya karena memang sebenarnya ada informasinya ternyata setelah dicari-cari gitu ya. Cuma ya kitanya sendiri mungkin karena di rumah nggak aware mengenai hal tersebut, begitu baru nyampe di jalan kita jadi ngerasa wah kok macetnya parah sekali ya, baru akhirnya kita ngelihat ke ini ya, ke sosial media ya.
Oke, antara siap dan nggak siap gitu ya, Mas Ryan.
Mungkin kitanya agak kaget ya gitu. Jadi kitanya yang mungkin gak siap, dan juga pemerintahnya juga memang mungkin bagaimana caranya menyampaikan awareness tersebut kepada masyarakat juga semuanya kan saling terburu-buru. Tapi ya tentu tujuannya kan ya baik ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Seperti itu.
Oke, nah ini di COVID, masa COVID seperti ini, apakah masih boleh nih yang namanya berhutang, Mas Ryan?
Baik, sebenarnya ketika kita mengambil angle-nya COVID ini, saya akan coba bawa prolog begini.
Gimana, Mas?
Dengan adanya pembatasan seperti ini, pastinya akan terdampak secara perekonomian. Semakin panjang dilakukan seperti ini, maka akan semakin terdampak. Logika sederhananya, kalau tadinya sebuah mall ada restoran di dalamnya, yang paling sedikit terdampak itu kan restoran ya. Karena mereka masih boleh, kalau yang lain kan tidak boleh gitu ya. Tadinya dia itu bukanya bisa makan di tempat sama makan dibungkus, hari ini cuma bisa take away. Secara otomatis kan omsetnya berkurang separuh dong. Let's say ternyata 50-50 yang mau makan di tempat dan dibungkus, berarti tadinya 100% saya 50. Sekarang dengan dibatasi secara jam operasional juga bisa jadi gitu ya. Karena beberapa restoran cepat saji yang ada di areal kompleks saya gitu, itu dia tutup. Dan artinya dari dan yang 24 jam itu hanya terpusat di satu tempat gitu. Dan tempatnya cukup jauh. Jadi dengan terjadi seperti itu kan, tadinya dia buka 24 jam tiba-tiba jadi tutup separuh jam gitu ya, separuh daripada operasional. Ini juga kurang juga gitu. Berarti kan dari logikanya hanya tersisa 25%. Ya kan? Jadi karena dia 24 jam, omset dia tadi 24 jam, sekarang jadi cuma 50%-nya. Jadi
separuhnya. 24,
jadi 12 jam. Dari 12 jam itu hanya boleh yang take away, berarti separuhnya lagi kan?
Iya,
jadi itu baru logika dasar. Jadi artinya pasti akan terdampak. Dan yang hari ini itu ya sebenarnya perusahaan itu kan ketika dalam kesulitan, itu sebenarnya jurus paling nomor satu kan melakukan efisiensi kan?
Betul.
Dan akhirnya juga punya alasan untuk memecat tanda kutip orang-orang yang mungkin sudah dia mual atau mual dengan orang-orang tersebut. Dia bisa dikeluarkan pada saat ini dengan berbagai macam alasan yang dilemparlah ke si COVID ini juga bisa jadi. Jadi dua sisi lah. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai hutang, sebenarnya yang namanya hutang itu menurut teori modern ya, jangan ngomong teori yang lalu, tapi teori modern, sebenarnya hutang itu tidak selamanya disebut salah. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memastikan diri bahwa kita mampu membayar, ini jadi salah. Kenapa? Karena contoh gini, hutang itu adalah hal yang pasti harus dibayar loh.
Betul.
sedangkan pendapatan itu yang belum pasti sebenarnya.
Iya, iya, iya.
Makanya kalau buat orang-orang yang misalnya dia entrepreneur ataupun dia sebagai seorang pebisnis, mungkin hutang itu menjadi sama-sama tidak pastinya dengan pendapatan dia. Iya dong, kalau saya bisnis kan belum tentu saya bisa jualan, misalnya saya bisnis mobil, jualan mobil. Saya belum tentu bisa jualan 10, bulan depan jualan 10, tapi saya tetap harus bayar setara 3 mobil misalnya.
Iya, iya, iya.
Utang saya pasti, pendapatan saya nggak pasti. Maka kalau entrepreneur atau pebisnis mungkin dia biasa untuk mengkalkulasi itu. Udah ngerti dia bagaimana caranya berhutang yang lebih bijak, meskipun banyak juga pebisnis yang hantem-hantem aja gitu ya. Itu ya ada lah, pasti aliran begitu juga ada. Tapi saya asumsikan bahwa pebisnis lebih tahu karena sama-sama antara hutang dengan pendapatan sama-sama gak ada yang pasti.
Iya.
Oke, sekarang kita geser. Nah, buat orang-orang yang selama ini memiliki pendapatan tanda kutip pasti, yang mana sebenarnya tidak pernah pasti juga. Kenapa? Karena once dia sakit, once ternyata dia itu yang di list daftar orang yang di PHK, once apapun, dia bisa jadi tidak pasti.
Iya, betul.
Ini sebenarnya lebih tidak siap loh untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian. Nah, kalau ternyata jebakannya adalah karena dia selama ini punya pendapatan pasti, tiba-tiba punya pendapatan tidak pasti, ataupun hilang pendapatannya, dan dia berpikir mau menyelesaikannya dengan hutang, nah ini jadi gak cocok rumusnya.
Oke.
Kenapa? Karena dia punya pengeluaran yang pasti, yaitu adalah hutang itu sendiri yang harus dibayar, yang mana dia sebenarnya tidak ngerti bagaimana cara bayarnya dari kondisi dia hari ini.
Iya, 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 Mas.
Jadi, bila kita yang dalam kondisi seperti itu, maka sebenarnya hutang tidak tepat untuk dilakukan. Ya, jadi kita tidak tepat untuk melakukan hutang ketika kita sebenarnya sedang tidak punya pendapatan. Saya tidak mengerti saya harus melakukan apa, tapi dia tiba-tiba melakukan hutang. Dan itu yang terjadi dalam kondisi pandemi itu, biasanya terjadi itu kayak gitu.
Iya, iya. Dan
orang-orang yang tidak siap untuk ngutang, karena dia sulit, dia akhirnya ngutang. Akhirnya dia tidak bisa bayar.
Iya, iya, iya.
Loh, Ryan bagaimana? Saya tapi kan perlu, betul, tapi ini bukan cara yang benar loh. Contoh hari ini, kita tahu ada yang namanya pinjaman online. Pinjaman online itu jelas lebih mudah dibandingkan pinjaman ke bank.
Iya, Mas.
Iya, karena pinjaman ke bank itu sudah diatur dengan sesuatu yang lebih baku. Kalau ada misalnya kita di Slick atau BI Checking, kita dulu BI Checking sekarang namanya Slick, itu ternyata kita cacat, kita tidak bisa dipinjamkan. Kalau kita tidak punya rekam jejak secara bank gitu ya, kita tidak bisa dipinjamkan karena nggak punya rekening bank segala macam. Tapi kan hari ini dengan pinjol, pinjaman online, peer to peer lending yang hari ini mungkin lebih dikenal dengan pinjol, fintech lending,
banyak banget
itu gampang. Nah, maka tipsnya adalah yang pertama, ketika kita berbicara mengenai hutang, tolong jangan dihitung dari berapa sih nominal yang bisa saya bayar. Misalnya gini, pinjamannya cicilannya murah loh, cuma 50.000 satu bulan.
Kayaknya kalau gampang rasa, gitu ya.
Tapi kalau di persentase, hati-hati loh, besar bisa besar sekali loh. Jadi
pasti ada bunganya itu ya, Mas ya?
Iya, namanya minjam tanpa bunga itu cuma ke istri menantu family toh yang bisa gitu. Lah masa ke orang lain tanpa bunga nggak masuk akal juga gitu. Ya kan kalau Anda lagi berpikir tanpa bunga, mungkin jangan pinjamnya ke pinjaman online tapi pergi ke yayasan.
Iya.
Kalau yayasan mungkin ya memang dia tugasnya kan memang non profit gitu ya. Tapi kalau non profit terus lama-kelamaan akan kesusahan juga ya, soalnya kalau ditarikin duitnya terus gitu kan. Akan nyari tempat baru untuk dimintain sumbangan kan gitu ya.
Iya betul, Mas. Pinjol ya, itu jadi sendiri sebuah usaha ya, Mas ya.
Iya, ini yang berpikir bahwa kalau minjam di pinjaman online itu mungkin karena cicilannya terasa ringan gitu, dia anggap ini mah gampang lah, saya mampu lah, cuma 50.000 sehari. Hati-hati loh, kalau persentasekan, itu sangat besar loh. Bisa jadi sangat besar, bukan sangat besar pasti, tapi bisa jadi sangat besar. Jadi gini, kita hitung-hitungan gampang ya. Kalau kita pergi ke bank, kita nabung uang, itu mungkin hari ini 4% lah, 1 tahun, 4% 1 tahun loh.
Serem banget ya.
Nah sekarang, kalau misalnya kita bicaranya dengan hutang, nggak mungkin dong yang ada orang hutangin Anda 4% satu tahun. Mungkin, jawabannya mungkin, selalu mungkin. Kalau misalnya dalam US dollar.
Yeah,
kenapa? Yeah. Karena suku bunga acuan dolar itu hampir 0%, almost zero risk gitu. Zero kupon, jadi zero interest gitu. Nah, jadi kan secara otomatis kan akan menjadi mungkin kalau dalam dolar. Tapi kan Anda berhutang dalam rupiah. Jadi kalau misalnya itu aja 4% bunga tabungannya, sekarang Anda dalam meminjam uang itu ternyata dibungai 40%. Menurut Anda kecil atau besar sih? 4% kalau kita yang nabung, kalau kita pinjam kita bayar 40%. Besar atau kecil?
Besar.
Besar. Nah, kok bisa sih ngomong besar? Karena kita persentasekan.
Iya, iya.
Nah, sekarang coba kita bilang gini, Mbak, murah loh pinjamannya, Mbak. Cuma bunganya cuma 10.000. Cuma 10.000. Satu hari. Kalau kita jadikan 30 hari, itu ternyata 300.000 gitu ya. Nah, ternyata itu kalau dihitung dihitung itu misalnya kita minjam dari 1 juta.
Yeah.
Coba kalau kita itu dari 1 juta, berarti kalau 1 juta dibagi, kalau 1 juta dapat 300.000, berarti 30% dong sebulan.
Iya, iya, iya.
30% loh sebulan, bayangkan. Tadi 40% setahun aja kita rasanya besar banget ya.
Ini 30% sebulan.
Jadi kita tiba-tiba jadi kok jadi gede banget ya. Kalau kita nominalkan 10.000 per hari, kecil terasa.
Iya.
Begitu kita lihat dari nominal pinjaman kita 1 juta, itu 300.000 satu bulan. Begitu kita persentasekan 30% per bulan. Tadi kita ngomongin 40% per tahun aja kok kayaknya kurang ajar, mahal sekali. Nah, karena pertama dipersentasekan.
Oke.
Seperti itu. Kita lanjut yang kedua?
Iya, Mas.
Oke. Yang kedua, kita berbicara mengenai hutang. Pada akhirnya sebenarnya hutang itu yang benar ya, yang benar adalah disesuaikan dengan kita punya kemampuan pendapatan. Jadi misalnya gini nih, saya orang yang tidak memilih pendapatan yang pasti lah. Katakanlah saya sedang tidak memilih pendapatan yang pasti. Saya cuma bisa satu bulan itu punya pendapatan mungkin 5 juta gitu ya.
Iya.
Nah, sebenarnya kita tidak boleh meminjam ke bank itu 5 juta.
Harus di bawah 5 gitu ya.
Cicilannya ya, cicilannya itu paling gede adalah 40%. Yaitu adalah 2 juta. Nah, jadi kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya pendapatan 5 juta, kita nyicil ke bank dengan cicilan 5 juta satu bulan. Loh, itu kan masuk akal atau enggak?
Melebihi ya, Mas ya.
Loh, baru bayar hutang. Emang enggak makan? Hutang doang yang harus dibayar. Kan enggak mungkin juga.
Iya, iya, iya.
Betul. Jadi ketika kita menghitung, jangan kita hitung dari besaran kebutuhan yang kita butuhkan. Orang selalu berhitung hutang itu, saya butuhnya sekian, mau kasih saya apa enggak? Loh, emang kamu bisa bayar dengan yang diminta?
Iya,
ya,
iya.
Itu urusan nanti. Saya yakin saya bisa. Ya, silakan Anda pergi ke motivasi saja, motivator. Sorry, ini hutang tidak bisa dibayar dengan keinginan loh. Hutang harus dibayar dengan uang kan gitu ya.
Iya, iya. Dan betul, ada waktunya, jadi, ada tenggat waktunya.
Betul. Jadi ketika kita mendapatkan kita ingin berhutang, yang jelas itu adalah saya punya penghasilan 5 juta. Kurang lebih atau entahlah berapapun. Kita hitung persentasenya. Biasanya itu 30-40% Anda dalam batasan yang aman. Jadi cicilan Anda mungkin 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, tinggal Anda lihat, kalau dengan kemampuan saya mencicil 1 bulan 1,5 sampai 2 juta, saya perlu punya tenor atau jangka waktu pinjaman berapa lama untuk sebuah pinjaman. Contoh gini, kalau 2 juta, 1 tahun kan berarti 24 juta kemampuan saya cicil dong. Saya mau pinjam uang, misalnya pinjam uangnya kalau misalnya 2 juta mungkin 60 juta gitu. Kalau 60 juta kan berarti kan saya mungkin baru bisa lunas 6-7 tahun ya?
Iya, iya Mas.
Nah, jadi ya pinjamlah. Kalau memang Anda perlunya adalah 60 juta, ya silakan Anda pinjam 6 atau 7 tahun. Jangan nanti, saya bisa selesaikan nih 2 tahun. Kok 2 tahun bagaimana? Hitungannya udah nggak bisa, udah nggak masuk. Kenapa? Karena ketika kita tarik menjadi 2 tahun, cicilan kita punya hutang yang 60 juta, satu bulan saja kita setidaknya harus bayar 30 juta pokoknya saja.
Iya, iya.
Yang mana kita pun tidak mampu untuk nilai tersebut kita bayar. Jadi yang pertama adalah persentase bunganya Anda hitung. Anda ngerasa bahwa itu bunganya besar sekali atau tidak.
Oke.
Kalau ternyata Anda rasa okelah, kalau dengan pendekatan pertama, saya nggak bisa lah, saya ngerti kok saya ini tidak begitu layak di mata bank, sehingga saya itu tetap akan menerima bunga yang mahal. Oke, nggak apa-apa, kita terima statement itu. Yang kedua adalah, apakah Anda mampu membayar? Nah, kalau mampu membayar, mari kita hitung dari pendapatan.
Iya.
Mau dikasih bunga 100% pun, kalau ternyata dari pendapatannya masih masuk, ya silakan lanjutkan, karena memang Anda butuh uang, kan?
Iya, iya.
Begitu.
Oke. Terus apa dong Mas, kalau tidak bisa berhutang, katakanlah udah nggak bisa nih berhutang, solusi lainnya apa Mas?
Iya, kalau Anda memang benar-benar untuk makan pun tidak cukup gitu ya, maka sorry to say sebenarnya Anda mesti ke Kementerian Sosial, harus ke Ibu Risma itu. Di sana memang memang Departemen Sosial kan memang mengurusi hal tersebut dan memang hari ini layanan itu dibuka, silakan Anda browsing ke Kemensos, itu ada. Itu yang pertama ya, kalau yang sangat ekstrim gitu ya. Tapi kalau ternyata solusinya yang lain, saya sebenarnya ternyata gak layak utang loh, tapi sebenarnya saya masih punya pendapatan, ya jawabannya sebenarnya kembali seperti teori pebisnis, berhematlah terlebih dahulu.
Oke.
Gitu ya, jadi boleh sih kita itu mengencangkan ikat pinggang ya, yang berhemat, tapi kalau sampai tuh ikat pinggang udah sedemikian kencang, mau kayak apa lagi? Iya kan?
Nah, habis.
Masa pinggangnya hilang kan? Gak mungkin. Ya, jawabannya ya. Yang ketiga adalah ya, Anda harus do something, harus berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi ketika kita itu dalam kondisi yang sulit, menurut saya ya, pertama okelah lakukan efisiensi, tapi yang kedua ya, ya lakukan lebih, lakukan sesuatu lebih banyak. Kalau ngerasa omset Anda turun, maka lakukanlah upaya dua kali lipat agar omset Anda kembali, kan gitu ya?
Iya Mas, oke.
Kan kalau orang kan jadi beda, kalau hari ini omsetnya turun, dia mau ngapain? Oh yaudah, saya menyalahkan pemerintah, ya boleh juga. Tapi kan tidak mengubah apa yang Anda dapatkan kan?
Iya, paling gerutunya aja yang gede.
Iya, itu ya inilah. Kalau kita kembali lagi ke dalam teori-teori bagaimana orang bisa menjadi sukses itu kan menghindari tiga kata-kata ya, blame, excuse, and justify. Artinya adalah jaranglah, berhentilah menyalahi orang lain, janganlah mencari alasan kenapa Anda hari ini seperti ini, dan janganlah menghakimi orang lain juga gitu ya.
Yes.
Jadi kalau kita terjebak kepada ketiga skema ini, maka sebenarnya memang ini membuat kita akan selalu merasa bahwa kita benar, yang lain salah toh. Iya kan? Kenapa kok hidup juga, oh iya nih bos saya pecat saya, kurang ajar loh. Lah terus ya oke sih betul, tapi kan akhirnya bukan itu kan esensi dasar yang mau kita ambil, kita bagaimana caranya hidup menjadi lebih baik.
Yes, what next-nya ya kan?
Apa selanjutnya? Apa yang bisa, apa yang mau kita lakukan? Kita tidak bisa percuma juga menghakimi, oh ya ini loh kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak pro, misalnya gitu ya. Itu kan berarti menghakimi ya?
Iya. Secara tidak langsung.
Iya, terus apa gitu pertanyaannya? Apakah bisa mengubah, mengamandemen gitu? Gak bisa juga. Silakan Anda pergi jadi politisi gitu ya, biar Anda bisa menduduk ke pemerintahan, ya go ahead. Kalau Anda ternyata yang seperti itu ya, ada partai-partai baru yang hari ini punya semangat demikian, monggo silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi kalau tidak, apa gunanya? Gak ada gunanya.
Iya. Gitu. Bikin capek aja sih justru.
Iya, gak membuat kita menjadi lebih baik, tapi membuat kita datang aura negatif, akhirnya juga gak membuat kita menjadi punya uang juga kan dengan
pengalaman itu dia Mas.
Ya. Dan ada satu pesan yang penting sekali ya.
Apa itu Mas?
Ketika kita melihat pinjaman online ini kan hari ini ada yang legal dan ilegal.
Betul, marak banget.
Betul. Nah, banyak orang yang tidak ngerti terjebak pinjaman ilegal. Nah, orang-orang ngerti ini memanfaatkan momentum pinjaman ilegal, dia pinjam tapi dia tidak mau bayar.
Oh, si peminjam nakal juga gitu ya Mas ya?
Nakal, ini nakal yang minjam. Jadi dia tahu ini ilegal. Oke, kalau gitu saya sikat deh. Ibaratnya mau dikemplang tuh pinjaman ilegal. Hati-hati loh. Pinjaman ilegal itu ada yang memang niatnya tidak pernah mau melegalkan diri.
Oke.
Karena memang niatnya juga sama-sama jelek. Tapi ada juga pinjaman ilegal yang dia sebenarnya mau menjadi legal. Dia mau berupaya untuk membuat dirinya menjadi legal di mata negara kita. Nah, kalau ternyata Anda pergi ke pinjaman ilegal yang ternyata jadi legal, dan ternyata pendapatan-pendapatan yang Anda hutang kemarin itu tiba-tiba Anda tidak bayar dari pendapatan Anda, maka Anda tiba-tiba di blacklist, dan seketika nanti dia menjadi legal, Anda tiba-tiba menjadi cacat di seluruh mata pinjaman online, dan plus bisa jadi terlapor kepada sistem perbankan kita loh.
Oke, iya. Jadi seperti ibarat pedang bermata dua gitu ya Mas ya. Mesti ya, hati-hati jadi, ya.
Iya, makanya yang pertama mau minjem itu ya harus bayar.
Ya, yang kedua, tipsnya Mas mau... untuk membedakan antara yang pinjol yang legal sama ilegal.
Oh oke, kalau yang ilegal itu tentunya tidak terdaftar dan diawasi di OJK. Jadi silakan buka ke website OJK. Di, ada sekitar 120-an pinjaman fintech lending yang terdaftar dan berizin.
Oke.
Lewat daripada itu, lebih daripada itu artinya ilegal. Yang kedua, suku bunganya itu tidak melebihi 0,8% per hari.
Oke.
Jadi hitung dari yang dikenakan kepada Anda itu lebih nggak dari 0,8% plus biaya ya, plus biaya-biaya. Nah itu kalau nilainya 0,8% itu berarti walaupun legal dia melanggar dan Anda harus hindari. Lalu yang ketiga adalah ketika Anda meminjam itu melalui aplikasi, aplikasinya itu hanya bisa mengakses handphone kita, itu hanya kamera kamera mic dan location. Jadi lain daripada itu tidak bisa, karena kan pertama kali kita menginstall aplikasi itu tuh ada tuh diizinkan akses untuk galeri foto Anda, kontak Anda. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika dia mengakses kontak, bisa jadi dia menyimpan kontak kita semua. Once ketika kita tidak bayar, dia melakukan teror yang tidak sesuai dengan aturannya. Dia melakukan teror
broadcast gitu ya Mas ya.
Iya, bos kita, lalu istri ataupun saudara kita, anak kita diteleponin, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kan bagian dari penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Orang yang hutang si Ryan, ya Ryan yang ditagih.
Iya, nggak usah yang
kan. Bu, iya kalau yang sekarang kan gitu, tiba-tiba semua teman-temannya dimasukin ke grup. Tolong bilangin sama Ryan, Ryan belum bayar pada pinjaman online ini.
Pokoknya dibikin buruk gitu ya Mas ya, image-nya.
Iya, itu nggak boleh, itu masuk ke dalam UU ITE plus pencemaran nama baik loh.
Yes.
Gitu. Tapi jangan nanti jadi, oh yaudah kalau gitu saya akan gunakan senjata itu. Lah iya. Akhirnya kita sama-sama akhirnya membuat semua menjadi tidak kondusif. Jadi pada akhirnya ambil pasal paling nomor satu yang namanya hutang harus dibayar.
Betul.
Hutanglah ketika Anda mampu bayar. Sana dong balik lagi.
Itu statement itu kayaknya yang bagus tuh Mas, untuk terus di remind, untuk terus diingat apa berhutanglah semampu ya, yang Anda bayar gitu ya Mas.
Iya, ketika Anda memang memiliki kemampuan bayar. Makanya ketika kita itu pergi ke bank, sebenarnya bank itu kan punya resep gitu ya, namanya 5C ya. Itu adalah capacity. Capacity adalah kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan untuk Anda ya bayar hutang itu.
Iya, gitu.
Jadi ketika Anda ditolak oleh bank, jawabannya adalah ambil saja, Anda itu nggak layak untuk ngutang. Ya buatlah dirinya menjadi layak gitu. Tapi ya kadang-kadang kan ada aturan yang sedemikian ketat yang membuat kita mungkin jadi nggak bisa ya. Tapi tetap saja kemampuan membayar itu sebenarnya jangan ditanyakan kepada orang lain, karena Anda yang paling ngerti kemampuan Anda. Kesehatan diri sendiri itu kan kita yang paling tahu. Kadang kita menyangkal gitu loh, mbak saya nggak sakit kok, saya sehat, nggak taunya jantungnya udah penyumbatan kita nggak pernah tahu, bener nggak?
Apalagi kalau nggak pernah ngecek ya.
Nah, makanya. Oleh karena itu, sebenarnya memelihara kesehatan keuangan dan memelihara kesehatan badan itu sama. Jadi, kalau ada orang yang sehat badannya tapi jelek keuangannya, itu aneh. Kalau orang yang sehat keuangannya jelek-jelek kondisi badannya juga aneh. Karena, karena dua ini sebenarnya cara ngeceknya sama. Ketika kita mendapatkan konsepnya, kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan, yang sehat seperti apa, yang nggak sehat seperti apa, baik dalam kesehatan pribadi dan juga kesehatan keuangan.
Betul, waduh, keren banget nih Mas Ryan. Makasih ya Mas untuk informasinya, tips-tipsnya pagi ini. Sukses aktivitasnya Mas Ryan. Sehat terus.
Iya, sehat terus untuk Anda
sekalian. Pagi Mas Ryan. Itulah tadi pendengar KPFM, Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.
QV Morning Show. Show your energy. 954 KPFM.